öz kimligini aşkarılmaz şartı bilen Kaşkar'nın Kağlıq nayesinden ziyaretimizin kabul kılan Sendongluk Xitay Sodiger, yeni sekreter Çünçengo Kegendin Buyanqi Kağlıq'nın vaziyeti hakkında mundaq cevap verdi.
Ya, 其实表面上是非常平静的，但是农民的这个其实心理上的情绪还是非常大的，抵触情绪还是非常大的。
你们的什么了？那位的卡马克维杰天气太可怜了，维吾尔人们能拿啥子给吃的？开票提的什么东西？还是什么？应答应有了，不没能给吾尔人。
Bu Xitay ticareti Uyghurlardaki narazlık keyfiyatının küçüyüşüge, hükümetinin rayonu yolu koyuvatkan bir qatar qattıq belgilimleri ve mukumluq tedbirleri sebep buluvatkanlığını tekitledi.
我认为政府现在做的一些事情还是有一些极端的地方。说实在的，您像咱们这个维吾尔民族的，他们内心也是非常善良的，只是很少一部分人有那种情绪。
Шындақ меніңше, хазір үйкіметнің бір қысым қызметлерді радикаллық тәрәптір ба. Растыны айтқанда, мен ұйғырланы интайын ақкүңіл вәд достаны деп қараймы. Әлбәтті бір қысымларда наразық кейпияты ба. Әмі бұ наразық кейпиятыға, еніла үйкімет өзе себеп болып отыды.
你比如出行不方便，然后到哪个去到哪个地方去，这个工作呀、打工呀也不方便。现在怎么说呢？我是做企业的，我是这个在叶城县开公司的。我们现在就是用当地的这个就是小伙子哈，都用不成。
好了，阿德乌尔拉能塞班个吃些苦来些，乌尔拉能有时哈拉个在拉个贝里皮吃些，服务可是个吃点么贵的。Мен қағылық найесіде шіркет ашқан бір содыге. Әмі бұ жайды ел қойылған бір қатар мұқымлық тәдбірлер сәбеплік шіркетіміз ғадыр ерліктен ұйғыр яшларына ішілдәлмейдіған халғы түшіп қалдық.
星期一每个星期一去开会升国旗一上午干不成事。
Мәселен, алайлық, әр дүйшәмбі күні әтеген шіркетімді ішлейдіған ұйғырла байрақ шықырыш мұрасымы ә мұрасымдан кейінгі йығынға қатнышыды. Бұның нәтижесі де дүйшәмбі күні түштің бұрынғы ерім күн уақыт бекар болады.
然后还会定期不定期的到大队部去报道，他们根本就干不成工作，出门打工根本就不可能。再一个说了，他们只能在叶城县活动，他出了叶城县就不行。
我能不能把开来的给奥地利的维基麦提亚给看的全是个别的，有是啊，我奥地利没那么别的。维吾尔人士呢，斯特拉的意思是，不可能的，我拉他卡格勒那也是拉西耶来的。
就是对每一个维吾尔族人都有这个要求吗？O, bu belgilimi pekat uyghurlarlı kartılgan mu? Degen sualımızga cevap verip, mındak dedi.
都是这样子，都是这样子的。现在当地的政策是稳定大于一切，高于一切，经济根本无所谓。
Şundak, emmese şundak. Bu pekat uyghurlarlı kartılgan çekilmeli. Çünkü adır yerliknin siyaseti, mukimlik emmini besbişidu, mukimlik emmini muhim degenini takitleş bolu atıdı. Emmi işte mukimlikten çeng tutuş takilini atıdı. Yerlik hükümetinin nezirde, İxtilatını tərək xıldırış məsələ ədəb qaralmaydı.
Bu Xitay sodigər yerlikdiki mukumluq siyasi səbəbidin şirkətinin sodusunun barğancı çəkingənliyini bildirdi.
Aya, qən qi yən ma, fəzən biyo bu çox. Dən şi, çox qin yən kəşi, vəmən fəzən də qəndən yələ yə zəy. Nihən, vəmən zə qiyyə də, vəmən qəndin şi yəl çəndiyə yə qiyyə 工程项目，我是做工程的。原来招标哈，招标之前都是资金到位，政府的资金到位，然后进行公开招标。招完标以后，就按照进度给你付款，你干完多少给你付多少，干完多少付多少。但是今年干工程，干完以后拿不上钱，政府没有钱。
Dastlabki bir qancha yilda shirkatim taraqqiyot fursatiga erishgan edi, ammo bu yil kirgandan buyon yo'limiz barg'ancha taraydi. Ilgari qurilishni o'ziga olgan chig'imizda hukumatning mablag'i mo shu hamon qo'limizga tegatdi. Vazifamizni bitirgan hamon tafovutimizni olatdik. Ammo bu yil pulimizni ololmadik. Sababi yerlik hukumatning puli yo'q. Chunki yerlik hukumat yuqoriga yaxshi ko'rinish uchun barliq mablag'ni muqimliq xizmatiga selibatdi.
U qag'liqda ilib berilayotgan muqimliq tadbirlar sababli shirkatdagi 4 uyg'urning qag'liqdagi tarbiyalash markazida tutqunda ekanligini naql qilib mundaq dedi.
Wo de gongren cong qu nian dao xian zai yi jing jin qu le you 4 ge le. Yu yi ge mingzi jiao Tu Longjiang jiang, ye shi qin de. Wo men de gongren 70% de dou shi Wei Wu'er min zu. Xian zai ha, wo gen ni shuo, ji bin shang you 25% de Wei Wu'er min zu, ta men xian zai dou zai jiao yu zhang huang dan. Yu 1/4 de Wei Wu'er min zu de ren dou bei zhua dao 教育转化班限制他的人身自由，每天要对他进行思想教育。整个南疆地区都是这样的，不是叶城。
Бұлтырдың бұян бұярды іліп берілі отқан мұқымның қызметі де, шіркітімден төтіне бар ұйғыр тұтқын қылынып, қағылықтыке тәрбейләш мәркізге әбәтілді. Ularning ichidagi birlarning ismi Turg'unjon ishkanligi esimda. Ularning hammasi yuvosh odamlar. Bilishimcha ular avval yezlik hukumatga chaqirtilib, qondan kadrlar tarafidan idiyasida maslaba degan gumon bilan saqchixonalarga xabar qilingandan keyin saqchilar tarafidan tutqun qilinib, yugunish markazlariga evatilgan ekan. Hozir qog'liqtli emas, balki butkul janubiy uyg'ur diyorida hamma uyg'ur degidek takki-dukkida. Menimcha hozir qog'liq yezlardagi uyg'urlarning 25%, ya'ni 4dan 1 uyg'ur oilasi yugunish kursiga evatilib, erkinligidan mahrum qilindi.
Uyg'ur diyoriga dastlab kelgan chaqlardagi vaziyat bilan 10 yil keyingi vaziyatni solishtirgan bu Xitoy sodigar yerlik hukumat doiralarining muqimlik xizmatini ziyoda ta'kidlash sababli ziddiyatning barg'ancha o'tkazilayotganligini bildirdi.
Men 都没有什么顾虑，也没有什么这心理障碍。你现在别人不敢跟你谈话。
Menimcha, doiralar hozir bu joyda muqimlikni saqlashni ziyoda ta'kidlaganlik sababli ziddiyat borgancha o'tkirlashgan bir vaziyatni o'zi paydo qilyapti. Men Xinjiangga kelganimga 10 yil bo'lay dedi. Dastlab kelgan chaqlarni sig'inish ichida eslayman. Bu chaqlarda uyg'urlar bilan xanzular ozoda paranglashatdik. Psixiatrimo to'solg'o yo'q edi. Hozir boshqalar sen bilan so'zlashishgan jur'at qilolmaydi. Rost gapini qilolmaydi.
U yana nuvatda uyg'ur diyorida yurgizilayotgan siyosatni yuqori besimliq bastur siyosati deb ta'riflab, bu xil siyosatning yomon oqibatidan andishisini ifodaladi.
Shundoq.
Dushmanlik kayfiyati egir.
Rostini
aytganda, hozir yurgizilayotgan bu yuqori besimli qattiq bastir siyosati sababli uyg'urlar zo'r ko'lamli qarshi harakat olib berishga jur'at qilolmaydi. Ammo shuni his qilamanki, uyg'urlarning norozilik kayfiyati hozir kuchayyotdi, ulg'ayyotdi. Ammo bir rahbarlik kuchi bo'lgan amallar bu xil qarshi kayfiyati portlash xarakterli harakatga aylandi. Sizmi bilasiz, uyg'urlarning qini qiziq, oson ayajonlandi. Bu sababdan sening uyg'urlar qaratgan bostirishing kuchaygan siri qarshiliqmo shuncha kuchli bo'ladi. Shunga agar ularni bir aylan tashkillasa, ularni yetaklasa, ya'ni diniy bayroqni ko'targan biri yetaklasa, u chaqda ammo noyit asollar radikallik yo'lga mangadi. Hozir albatta ko'rinishda bu xohish ishbarlanmadi. Ammo uyg'urlarda bu xil radikal qarshilik kayfiyati borgancha kuchayyotdi. Agar yana bir qatimliq zo'ravonlik qarshilik yuz bersa, buning oqibati 5 iyul voqeasidanmi og'ir bo'lishi mumkin.
Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida Qog'liq noyasidagi Xitoy sodigarining uyg'ur vaziyati haqidagi bayonni angladinglar. Mehribon tayyorladi.